Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 24. februar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Crnogorske vlasti raspisale potjernicu za Ananijem Nikićem, prevodiocem Demokratskog fronta. Specijalni sud u Beogradu ukinuo ekstradicioni pritvor Predragu Bogićeviću, koga Crna Gora sumnjiči za terorizam. Zahtjev za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid neodgovoran je potez koji će uzdrmati stabilnost cijelog regiona, poručio Aleksandar Vučić. 41 osoba ubijena u samoubilačkom bombaškom napadu Islamske države Iraka i Levanta u pokrajini Alep. Malezijske vlasti saopštile da je polubrat sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una ubijen hemijskim nervnim agensom. A u emisiji Pred nama, između ostalog, poslušajte da li su u pravu zagovornici teze da je Crna Gora privatna država gdje su institucije zarobljene i gdje je realna moć u rukama bivšeg premijera Đukanovića. Dritan Abazović iz URE.
Crna Gora ima samo simulaciju demokratskog i ustavnog poretka, a nema jednostavno ono što bi trebalo da bude suštinsko funkcionisanje institucije sistema. Jedan centar moći upravlja sa sve tri grane vlasti. To je zaista skandalozno.
Obrad Mišo Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
To su potpune nebuloze. Ti koji hoće da zarobe državu Crnu Goru i da zarobe sve institucije u državi Crnoj Gori, imputiraju to DPS-u i predsjedniku Đukanoviću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti raspisale su potjernicu za Ananijem Nikićem, prevodiocem Demokratskog fronta, zbog sumnje da je bio dio logističke mreže koja je za 16. oktobar prošle godine pripremala terorističke napade u Podgorici. Za Nikića istražitelji su se zainteresovali nakon što je bivši srpski obavještajac Slavko Nikić tvrdio da mu je nudio da bude jedan od ključnih organizatora grupe koja je trebalo da izazove haos u Crnoj Gori. Tužilac Milivoje Katnić najavio je da će optužnica za događaje na dan parlamentarnih izbora prošle godine biti gotova do 15. aprila. Specijalno tužilaštvo tražilo je od kolega iz Srbije izručenje dvojice njihovih državljana Nemanje Ristića i Predraga Bogićevića. U međuvremenu, specijalni sud u Beogradu ukinuo ekstradicioni pritvor Predragu Bogićeviću i pustio ga da na slobodi čeka odluku o crnogorskoj molbi za njegovo izručenje. Sudija je Bogićeviću odredio mjeru zabrane napuštanja teritorije Kragujevca uz obavezu da se svakoga ponedjeljka javlja kragujevačkoj policiji. Apelacioni sud u Beogradu je pravosnažno odlučio da nisu ispunjeni uslovi za izručenje Nemanje Ristića. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u intervju za Euroaktiv izjavio je da očekuje rasvjetljavanje svih detalja dešavanja na dan izbora 16. oktobra. Očekujemo da svi organi pokažu odgovornost i transparentno istraže šta se dogodilo na dan izbora. Svakako da želim da zakon prilikom toga bude u potpunosti poštovan. Pratimo situaciju na terenu i pozivamo sve strane da pokažu odgovornost i razumijevanje, rekao je Hahn. Unija slobodnih sindikata Crne Gore pozvala je zainteresovane subjekte i advokatske kancelarije da formiraju zajednički pravni tim koji će, kako su naveli, doprineti odbrani korisnica prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece. Iz Unije su saopštili da povodom sve većeg broja subjekata koji daju pravnu podršku korisnicama te naknade u odbrani njihovog stečenog prava, pokreću inicijativu za formiranje zajedničkog pravnog tima. Region premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je povodom zahtjeva Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za genocid da je to neodgovoran potez kojim je stvorena veoma loša atmosfera i da su u prošlost vraćeni teško građeni odnosi Srbije i Bosne, ali i uzdrmana stabilnost cijelog regiona. Kako se navodi u saopštenju, Vučić je to kazao u razgovoru sa ambasadorom SAD-a Kajlom Skatom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i eurointegracijama Srbije. Slovenija je odobrila istopolne brakove po zakonu koji gej parovima omogućuje gotovo ista prava kao i heteroseksualnim, ali bez prava da usvajaju djecu. Direktorica matične službe u Mariboru Ksenija Klampfer rekla je da će prvi istopolni brak u tom gradu biti sklopljen sutra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 41 osoba, među kojima 35 civila, ubijeno je u sirijskom gradu Al-Baba u pokrajini Alep u samoubilačkom bombaškom napadu Islamske države Iraka i Levanta, javio je Reuters, pozivajući se na bezbjednostne zvaničnike u regiji. Meta napada bila je komanda opozicione oslobodilačke vojske Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. A iračke snage povratile su danas potpunu kontrolu nad aerodromom u Mosulu i ušle su prva zapadna predgrađa tog iračkog grada, saopštili su neimenovani bezbjednosni zvaničnici. Oni su kazali za agenciju Associated Press da je iračka vojska povratila kontrolu nad ključnim infrastrukturnim tačkama na putu za oslobađanje zapadnog Mosula od Islamske države. Policija u Maleziji je saopštila da je polubrat sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una ubijen hemijskim nervnim agensom VX koji je pronađen na njegovom tijelu. Reuters prenosi da je taj agens jedan od najsmrtonosnijih hemijskih derivata, dok ga Sjedinjene Države smatraju oružjem za masovno uništenje. Prema riječima eksperata, samo jedna kap tog nervnog agensa može usmrtiti osobu za nekoliko minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Tematski dio emisije otvaramo temom aktualnostima iz svijeta. Šef kabineta Bijele kuće Rince Priebus tražio je od Federalnog istražnog biroa da ospori medijske izvještaje o tome da su savjetnici u kampanji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bili u učestalom kontaktu sa ruskim obavještajnim agentima tokom izbora, objavili su američki mediji. Navodi stižu dan nakon što je republikanska senatorka iz Komiteta za obavještajne službe kazala da je spremna da traži sudski poziv da se istraži poreska prijava američkog predsjednika. Detalje donosi Biljana Jovićević.
Agencija Associated Press je, citirajući neidentifikovane izvore u Bijeloj kući, navela da je zahtjev šefa kabineta Donalda Trumpa Rensa Priebusa direktoru FBI-a Jamesu Comeyu i zamjeniku direktora Andrewu McCabe-u stigao nakon što je FBI rekao Bijeloj kući da vjeruju da je izvještaj New York Timesa neprecizno opisao kontakte Trumpovih savjetnika sa Rusijom. Kako se navodi, Priebus je tražio od FBI zvaničnika da makar razgovaraju sa reporterima i da ospore izvještaj New York Timesa i priče koje su proizišle iz njega, ali su oni, kako se navodi, odbili zahtjev i ništa javno nisu rekli o tom pitanju. CNN, koji je prvi izvijestio o zahtjevu Priebusa, naveo je da je Comey odbio takav zahtjev jer su navodni kontakti između Rusa i Trumpovih saradnika predmet istrage FBI-a koja je u toku. Takav zahtjev Bijele kuće mogao bi biti neuobičajen i potencijalno kontroverzan zbog dugotrajne tradicije o zabrani komunikacije između Bijele kuće i FBI-a o istragama koje su u toku, već je izazvao veliki bijes među demokratama. Kako je izvijestio CNN, moguće je da je Priebus pristupio i drugim obavještajnim službama sa istim zahtjevom za intervencijom prema medijima. Sama Bijela kuća je demantovala izvještaj New York Timesa, a Priebus ga je nazvao potpunim smećem. Gostujući na televiziji Fox News u nedjelju, Priebus je odbacio Timesovu priču kao izdajnički tip optužbi.
Visoki zvaničnici obavještajne zajednice su me uvjerili da priča ne samo da nije precizna, već je uveliko prenaduvana i netačna i nema ništa u tome,
rekao je Priebus prije 5 dana. Izvještaj američkih medija o pokušaju Bijele kuće da instruiše FBI stiže dan nakon što je republikanska članica Senatskog obavještajnog komiteta rekla da je otvorena za mogućnost korištenja sudskog naloga kako bi se istražila poreska prijava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zbog mogućih veza sa Rusijom. U intervju za javni radio Maine senatorka Susan Collins također je rekla da mnogi članovi komiteta koji predvodi istragu Kongresa o ruskom miješanju u predsjedničke izbore 2016. će formalno zatražiti svjedočenje zbog kontakata sa ruskim zvaničnicima smijenjenog savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michaela Flynna pred tim tijelom. Na konkretno pitanje da li će komitet tražiti sudski nalog da bi dobili uvid u Trumpovu poresku prijavu što on odbija da objavi, republikanska senatorka Collins je rekla da se nada dobrovoljnoj saradnji, ali da je otvorena za upotrebu sudskog poziva ako bude neophodno.
Ne znam hoće li nam to biti potrebno, nadam se dobrovoljnoj saradnji, ali ako je neophodno da dobijemo odgovore, mislim da bismo bili za to. Svi smo odlučni da dobijemo odgovore. Ovo je obavještajna operacija na mnogo načina. Zato je naš komitet specijalizovan. Navikli smo da istražujemo u dubinu ove oblasti.
poručila je senatorka. Collins je u ovom intervjuu navela i da republikanci imaju samo jednog člana više od demokrata u komitetu. Njen glas po pitanju sudskog naloga mogao bi biti odlučujući, budući da demokrate već mjesecima traže od Trumpa da objavi poresku prijavu. Trump je odbio da objavi povraćaj poreza, čime je prekršena dugogodišnja tradicija među američkim predsjednicima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je država čije su institucije samo kulise iza kojih ključne odluke i dalje donosi jedan čovjek, a koji više nije na vlasti, Milo Đukanović. Tako glasi Kroki za aktualnu crnogorsku političku scenu i crtan olovkom opozicije i dijela analitičara. Pitanje koje se iz te vizure nameće jeste, kako je sedmostruki premijer Đukanović uspijevao da se do sada tri puta povuče sa državne funkcije i preko partijskog kormila nastavi da upravlja političkim i drugim tokovima u zemlji? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Da je Milo Đukanović osoba od koje u Crnoj Gori i dalje sve zavisi, koja sve pokreće ili sve zaustavlja, smatra njegov žestok politički protivnik iz građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Politikolog Abazović konstatuje kako to jasno pokazuje da je Crna Gora partijski još zarobljena država, pošto na izvršnu, zakonodavnu i sudsku granu vlasti dominantno utiče čovjek koji formalno još jedino upravlja vladajućom demokratskom partijom socijalista.
Crna Gora je u ogromnoj institucionalnoj krizi i mislim da se koncept privatne države zaista ostvaruje u potpunosti. Crna Gora ima samo simulaciju demokratskog i ustavnog poretka, a nema jednostavno ono što bi trebalo da bude suštinsko funkcionisanje institucije sistema. Jedan centar moći upravlja sa sve tri grane vlasti. To je zaista skandalozno. Mislim da to poznaju sada već i međunarodni faktor, ali zbog nekih drugih stvari geopolitičkih kretanja ne mogu da budu toliko sigurni kao crnogorska opozicija u iznošenju takvih stavova.
Sve to oštro pobija obrad Mišo Stanišić, funkcioner Đukanovićeve vladajuće partije.
To su potpune nebuloze. Ti koji hoće da zarobe državu Crnu Goru i da zarobe sve institucije u državi Crnoj Gori imputiraju to DPS-u i predsjedniku Đukanoviću. To samo mogu oni kojima niti je stalo do demokratije ni do države Crne Gore i koji ne priznaju ni vladu, ni skupštinu, ni tužilaštvo, ni sudove, nikoga ne priznaju i oni pričaju o zarobljenim institucijama. Mislim da je to sramno. To su potpune insinuacije i to je podmetanje na bilo koju instituciju sistema. DPS nema utjecaja, niti ima na.
Ipak, politički analitičar Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa primjećuje kako je državna i društvena moć uvijek bila tamo gdje je Đukanović, ma koju funkciju obavljao.
Ja ću postaviti da je u periodu kada je bio predsjednik države, njegovi savjetnici su bili moćniji od tadašnjih ministara i da su oni bili ti koji su donosili ključne odluke. I onda u kratkom periodu kada je bio van politike formalno, on je bio taj koji je donosio ključne odluke i tako je sada, tako će biti i danas, dok se politička kultura i kompletna svijest naroda Crne Gore ne promijeni.
Za politikologa Abazovića, tajna Đukanovićevog lakog manevrisanja da uspijeva da svu moć zadrži, bez obzira na poziciju na kojoj se u državnoj hijerarhiji nalazi, objašnjiva je pogrešnom percepcijom da je Đukanović savršen političar.
Ne, on je političar koji je podredio čitavu zemlju i čitav narod sopstvenim interesima i u jednoj maloj zemlji kakva je Crna Gora lako ostvario mrežu u kome kroz zadovoljavanje sitnih interesa, bilo materijalnih ili bilo funkcionalnih, stvorio jednostavno mrežu koju je sada teško raskrinkati. Ali vjerujem da ovakvo stanje ne može predugo da traje i mislim da svi mi koji zagovaramo neku umjerenu politiku promjena treba samo da sačekamo pravi moment da taj kraj bude bezbolan po društvo i bude blagotvoran po društvo, da to ne bude ulazak u još jednu fazu nestabilnosti Crne Gore.
Sedmostruki premijer Milo Đukanović dva puta se do sada povlačio sa državnih funkcija 2006. i 2010. godine, da bi se poslije dvije godine vraćao u premijersku fotelju. Partijske uzde u međuvremenu nikada iz ruku nije ispuštao i moć kojom je dirigovao vladajućom strankom prenosila se na sposobnost i vještinu upravljanja državom i sjenke. Ugledni politički analitičar Svetozar Jovićević još 2010. godine u izjavi za Radio Slobodna Evropa, konstatovao je kako ne vjeruje u Đukanovićevo potpuno povlačenje, pogotovo ne svojevoljno. Da li će Đukanovićev najnoviji silazak sa trona predsjednika vlade biti posljednje napuštanje visokog državnog položaja, pitali smo Borisa Raonića.
Đukanović se nikada po mene nije formalno povukao, on nikada nije prepustio kompletno vlast bilo kojem drugom pojedincu, pa makar i onaj koji imao beskranično povjerenje kao je sada u slučaju gospodina Markovića. Skoro sam siguran da ovo nije konačno povlačenje, jer naprosto povlačenje znači nezainteresovanost za svakodnevne odluke koje treba da se donesu u Crnoj Gori, a ukoliko vidimo koje sastanke održava i ukoliko vidimo da je kompletna izborna kampanja i u Nikšić, evo sada i prije toga na parlamentarnim izborima je bila organizovana oko njega i zahvaljujući njegovom liku i dijelu, tako da to je prosto nemoguće ni za partiju ni za njega da se desi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13:45, na polovini smo emisije za Crnu Goru u nastavku o ekologiji. Nakon brojnih primjedbi na koncept projekta, proceduru i dokumentaciju, ekološka nevladina organizacija Green Home, koja se protivi realizaciji projekta Porto Skadar Lake na Skadarskom jezeru, sada dovodi u pitanje i kredibilitet francuskog investitora Lionela Sonigoa. O tome više u priči Esada Krcića.
Gradnjom u nacionalnim parkovima Crne Gore i gradnjom koja se ne odvija u samim parkovima, ali na njih utiče, bavit će se uskoro Evropski parlament, kom su u vezi sa ovim izvijestila za Crnu Goru Charles Stenok i drugi evropski poslanici već podnijeli amandmane, rekla je za naš program direktorka nevladine organizacije Green Home Nataša Kovačević, koja kaže da je žalbu njene organizacija poslala i Bernskom i Ramsarskom sekretarijatu. Jedna od ključnih primjedbi se odnosi na projekat Porto Skadar Lake, čiju je realizaciju vlada povjerila francuskom investitoru Lionelu Sonigoa, za koga u nevladinoj organizaciji Green Home tvrde da je priložio neistinite reference, da nema iskustva u realizaciji projekata Eko Resorta niti gradnje u nacionalnim parkovima, kao i da nema pouzdanih dokaza da je finansijski sposoban za realizaciju planiranog projekta. Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da je jedna od neistinitih tvrdnji da projekat ima podršku lokalnog stanovništva, iako se pored njene organizacije gradnje na Skadarskom jezeru protivi i udruženje građana Vir Pazara.
Investitor tvrdio da posjeduje UN Green Globe certifikat, dok nama je Green Globe, kuća za sertifikaciju, u pisanom obliku potvrdila da nije nikad čula za ovu firmu ili za projekat. Također, Montenegro Resort Company tvrdi da posjeduje procjene utjecaja na životnu sredinu. S druge strane, mi diskreditujemo ovaj dokument obzirom da u njegovoj izradi nije učestvovao ni jedan biologa i tvrdi se da utjecaj na životnu sredinu su minimalni. Također, investitor je tvrdio da na projektu rade iskusni ekoarhitekti, a mi smo izvodili neke od podataka da arhitektonski studio koji je u pitanju nije poznat po dizajnu ekokompleksa. Također, investitor je tvrdio da će projekat koštati između 75 i 115 miliona eura. Nema dokaza da je investitor ima sredstva za završetak samog projekta. Investitor je objavio da je započeo sa gradnjom, uključujući gradnju pristupnog puta i da su sve dozvole izdane. Građevinski radovi još nisu realno počeli i prema izvodu iz katastara koje smo mi našli, on nije imao dozvolu za izgradnju pristupnog puta, vode ili električne energije neophodne za ozbiljan početak građevinskih radova.
Podsjetimo, investitor Lionel Sonigoa, koji nije odgovarao ni na naše prethodne poruke upućene elektronskom poštom, je sredinom 2015. govorio da će projekat Eko Resorta Porto Skadar Lake obuhvatiti dva svjetski poznata hotelijerska lanca, da će ukupan hotelski kompleks biti površine 37.500 kvadratnih metara sa 52 hotelske jedinice, spa centrom od 1700 kvadrata, dva restorana, komercijalnim centrom, marinom i 32 vile u privatnom vlasništvu. Projekat je problematizovala nevladina organizacija Green Home, jer se radi o području koje pripada nacionalnom parku, uz argumentaciju da je Skadarsko jezero najvažnije slatkovodno biodiverzitetsko područje koje je istovremeno i sletište za 150.000 ptica godišnje i gdje boravi oko 280 vrsta ptica, 54 endemične riblje vrste, kao i brojne druge vrste koje nisu značajne samo za Crnu Goru, nego i za Evropu. Rezultate analize kredibilitet investitora Porto Skadar Lake Green Home je poslao Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Nataša Kovačević, Green Home.
Analizu smo uputili na Ministarstvo državnog razvoja i turizma, odnosno konkretno na ministra, obzirom da je u javnim izlaganjima jasnio se da ukoliko obezbijedimo valjane argumente za preispitivanje ove građevinske dozvole za Porto Skadar Lake, ono će biti i procesuirano. Imali smo rok od 7 dana u kojem smo se nadali odgovoru, međutim i nakon 15 dana odgovor nije pristigao na našu adresu. Isto pismo je poslato i predsjedniku vlade Crne Gore i očekujemo da sazovemo sastanak sa predsjednikom kako bismo ovo pitanje, ali i druga ekološka pitanja razmotrili.
Iz PR službe ministarstva do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor na naše pitanje u vezi sa navodima analize kredibiliteta francuskog investitora, ali nam je rečeno da nećemo ostati uskraćeni za informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto? Od ove godine svi kućni aparati na tržištu Crne Gore moraju da imaju oznake energetske efikasnosti. Riječ je o malom, ali važnom koraku u osvješćivanju građana da mogu pridonijeti racionalizaciji utroška energije i uštedi porodičnog budžeta. O tome više u priči Jasne Vukićević.
Ne postoje precizni podaci koliko ljudi u Podgorici živi na ulici, ali prema evidenciji Centra za socijalni rad Podgorica, desetak lica sa teritorije glavnog grada mogu se svrstati u kategoriju beskućnika.
Ipak ćemo sada čuti prilog koleginice Jasne Vukićević.
Pri odabiru bijele tehnike većinu kupaca opredjeljuje cijena, ali da bi znali koliko nas neki aparat zapravo košta, na tu cijenu treba dodati cijenu njegovog korištenja. A ona kod kućnih aparata prosječno iznosi do 20% ukupne potrošnje energije u domaćinstvu. Sanja Orlandić iz NVO Green Home navodi kao primjer jednostavnu računicu.
Ukupna potrošnja samo za frižider je na godišnjem nivou 10 eura. Dok frižider veće energetske klase, na primjer A+, on godišnje troši prosječno 5 eura. Znači, uz razliku od oko 5 eura godišnje i prosječni vijek trajanja ovog uređaja oko 10 godina, definitivno se isplati kupiti neki uređaj za 50 eura skuplji koji će biti višeg energetskog razreda.
Ako samo za grijanje prosječno trošimo više od 65% kućnog budžeta, jasno je koliko uštedu možemo postići energetski efikasnim aparatima. Neki od njih štede i do 40% svoje potrošnje struje, pa zato pojedine zemlje zapadne Europe više i ne uvoze aparate niže energetske klase. Koliko mi razmišljamo na energetski efikasan način, pitamo prodavce bijele tehnike, Dragana Mičića i Rada Tomanovića.
Slabije se ono razumiju, ima kupaca koji znaju uopšte pojam te same energetske klase.
Pa kako ko? Neko dođe sa tim pitanjem upravo da li je u A klasi, a neko ne, kupuje samo i cijena interesuje, što jeftinije to bolje.
Fabrički veš mašine većina imaju već ispisane na kutiji, već piše gdje ovaj njena klasa, s tim što Daristona, na primjer, imaju više A klase, idu do 3A klase, čak neke obećavaju štednju, čak 40% na odnosu na 3A klase, koliko Europska unija to prepisuje.
Da, klasa je nešto što je minimalna potrošnja struje, a sve ono što ide A++, to je samo dodatak, znači smanjenje potrošnje. Znači, Evropska unija ono zahtijeva što da radi se na tome da je što manja potrošnja, bolja efikasnost energetska, tako da se svi aparati u skorije vrijeme rade u A++ klasi.
U energetsku efikasnost kreće se od svog doma. Kućni aparati su samo mali dio mjera koje vode ka smanjenju potrošnje i uštedi, ali najčešća prepreka za građane su financije. Da bi se obnovila fasada i stolarija prosječnog stana, treba najmanje oko 3000 eura. Država posljednjih godina počinje da ulaže u energetsku efikasnost obnovom javnih zgrada, bolnica i škola, daje i beskamatne kredite ili subvencije. Neke bi, međutim, trebalo redefinisati da bi dale bolje rezultate, ocjenjuje Orlandić.
Neke podsticajne mjere postoje, one su uglavnom bazirane na ovu primjenu solarnih panela u smislu oslobađanja od komunalnih dažbina. Jedan broj gradova u Crnoj Gori ima, ali mislim da ljudi prvo nisu obaviješteni da postoje uopšte takva vrsta subvencije. S druge strane, to važi samo za novo izgrađene objekte, tako da oni koji bi htjeli, znači na kući koja je izgrađena od prije 2 godine ili prije 5 ili 15 godina, ne mogu dobiti nikakvu podršku.
U civilnom sektoru se zalažu za formiranje državnog fonda energetske efikasnosti koji bi pomogao građanima da ulažu u njene mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Koliko je beskućnika u Crnoj Gori, niko ne zna jer država nema precizne podatke o tome, ali će ubrzo Podgorica, samim tim i Crna Gora, dobiti smještaj za beskućnike, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Koji su kapaciteti tog prihvatilišta i da li samo osobe sa teritorije Podgorice mogu boraviti u prihvatilištu? Čućemo od Lele Šćepanović.
Ne postoje precizni podaci koliko ljudi u Podgorici živi na ulici, ali prema evidenciji Centra za socijalni rad Podgorica, desetak lica sa teritorije glavnog grada mogu se svrstati u kategoriju beskućnika. Nevladin sektora prije svih, Akcija za ljudska prava, više puta je ukazivala na potrebu otvaranja prihvatilišta za beskućnike. Pošto je objekat u kome će biti smještaj za beskućnike već pronađen, Aleksandar Jovićević iz Sekretarijata za socijalnu politiku glavnog grada za Radio Slobodna Evropa kaže da će prihvatilište biti u funkciji do kraja marta.
Nadam se da ćemo ga ispoštovati, da će biti tačno do kraja marta. Kapaciteti su od 10 do 15 korisnika. Sklonište se otvara u saradnji glavnog grada, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Ministarstva rada i socijalnog staranja. Glavni grad je obezbedio sredstva za zakup objekta, za njegovu adaptaciju i opremanje. Zamišljeno je da Crveni krst vodi prihvatilište organizaciono.
Podsjetimo, zimus je crnogorska javnost i dio nevladinog sektora uporno tražio što hitnije otvaranje skloništa za beskućnike, nakon što su mediji danima izvještavali o slučaju dva starca koja su izrazito hladnu zimu i noći provodili u prostorijama napuštenog starog gradskog WC-a u centru Podgorice. Nakon brojnih medijskih izvještaja na ovu temu, mjesni centar za socijalni rad je privremeno zbrinuo ova lica. Inače, u Crnoj Gori ne postoje precizni podaci koliko je beskućnika na teritoriji države. Aleksandar Jovićević je objasnio ko sve može boraviti u budućem prihvatilištu.
Znači, tu će morati da se prođe tačno propisana procedura preko centra za socijalni rad, jer shvatate, to je prihvatilište, to nije ni ljetovalište, ni zimovnik, nego bukvalno ljudi koji su po definiciji utvrđenoj zakonom beskućnici, a to su lica znači koja nemaju imovine, nemaju mjesto stanovanja, niti sredstava kojima bi moglo namiriti da iznajmi stan. Znači koje je privremeno smješteno u tom prihvatilištu i to su uglavnom ova lica koja trenutno borave na javnim površinama koje nisu namijenjene za stanovanje.
Ali se osvrnuo i na slučaj dva starca koja su zimu provodila u napuštenom WC-u u centru Podgorice i poručio.
Strogo gledajući, nijedan od njih ne zadovoljava kriterijume iz ove zakonske definicije za beskućnika. Jedan je strani državljanin, uz to bez ličnih dokumenata, on bi trebao da dobije privremeni smještaj u prihvatilište za stranca, ali je u krugu tog azila u Spuzu, do povratka u zemlju porijekla. Drugi koji je medijski često prikazivan, nije čovjek bez imovine, znači ne zadovoljava ovaj kriterijum. Njegov boravak u Podgorici, u uslovima u kojima boravi, je pitanje njegovog ličnog izbora. Ja ne sporim da ima ljudi koji zadovoljavaju ovaj kriterijume, po podacima centra ima ih oko 10 u Podgorici. Evo vidjet ćemo, praksa će pokazati u narednih godinu dana kakva je stvarna potreba za organizovanjem ovakve vrste prihvatilišta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti. Crnogorske vlasti raspisale su potjernicu za Ananijem Nikićem, prevodiocem Demokratskog fronta, zbog sumnje da je bio dio logističke mreže koja je za 16. oktobar prošle godine pripremala terorističke napade u Podgorici. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je ekstradicioni pritvor Predragu Bogićeviću i pustio ga da na slobodi čeka odluku o crnogorskoj molbi za izručenje. Sudija je Bogićeviću odredio mjeru zabrane napuštanja teritorije Kragujevca uz obavezu da se svakog ponedjeljka javlja kragujevačkoj policiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je povodom zahtjeva Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za genocid da je to neodgovoran potez kojim je stvorena veoma loša atmosfera i da su u prošlost vraćeni teško građeni odnosi Srbije i Bosne, ali i uzdrmana stabilnost cijelog regiona. Najmanje 41 osoba, među kojima 35 civila, ubijeno je u sirijskom gradu Al-Baba u pokrajini Alepu, samoubilačkom bombaškom napadu Islamske države Iraka i Levanta, javio je Reuters pozivajući se na bezbjednostne zvaničnike. Policija u Maleziji saopštila da je polubrat sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una ubijen hemijskim nervnim agensom VX koji je pronađen na njegovom tijelu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 24. februara. Predstojeći ugodan vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.